Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Tento podcast je 18+, teda iba pre dospelých. A epizóda môže obsahovať platené partnerstvo alebo umiestňovanie produktov, teda reklamu, ktorá je súčasťou obsahu. Every day like a weekend, in my hand two drinks I'll be keeping. Lights out, I'll be done by the evening. Don't watch me, just watch how you speak. Watch me, just watch how you speak. Watch how you speak. Čisto teoreticky, Florida by po návrate vlastne vyhrala, ja neviem, z 10 zápasov 8.
Prečo čisto teoreticky? Čisto prakticky vyhrá Florida 8 z 10.
A povedzme, Boston by z 10 zápasov vyhral len 2.
Tak a chceš dať ešte aj otázku, lebo tým pádom si odpovedal.
Teoreticky, Florida by mala pri takomto scenári 77 bodov, Boston 73. A Florida by bola, čisto teoreticky, nevieme, ako by hrali ostatní, na postupových priečkach. V tejto chvíli stráca 8 bodov na wildcard.
Čo to je?
Ale pozor. Keď som videl bujaré oslavy zlata na Miami, tak trošku pochybujem, v akej forme a v akej váhe a v akom rozpoložení sa vrátia všetci olympionici.
Ja sa o Floridu konkrétne sa vôbec nebojím, pretože ak chce Florida postúpiť, nebude sa pozerať na Boston, na ostatných, lebo však tam všetci ešte chcú ísť hore, aj New Jersey. Ale Florida musí vyhrávať jeden zápas za druhým. To znamená, že OK, Matthew Tkachuk nech ešte má opicu týždeň, ale tam musí Bobrovský a ostatní musia zabrať, aj keď už sa také šíria špekulácie, že či Florida toho Bobrovského akože nevymení za odmenu, za to, že im vychytal Stanley Cup.
Dva.
Podľa mňa nemôžeš pozerať teraz, že či Boston, alebo či ostatný Florida, keďže hrala tak strašne katastrofálne. A toto je môj argument, ak to vôbec je argument, že už horšie hrať nemôže, ako pred olympijskou prestávkou, a teraz musí zabrať.
Narážam len na dve veci. Niečo udiera, niečo klope.
To Denis zaklopal,
ne,
že
to
aj
som,
Denis...
Ne, to som nebol ja.
Nie? Sranda. No, vy to aj tak nepočujete, takže to je fuk. Ja som len chcel povedať, že 8 bodov strata na playoff je síce dramatická, lebo do konca základnej časti zostáva koľko? 25 zápasov. No. Ale dá sa to. A Florida na to má. Ale chcel som poukázať na to, že tie oslavy na čele s Matthew Tkachukom sú šialené. A že ten chaos a bordel, ktorý na základe toho zavládol v NHL, dostaneme sa k Dallasu, ktorý vôbec nevie, kedy sa im vráti Ottinger a čo s ním je, lebo evidentne oslavuje, že to je že neuveriteľné.
Oni sa budú trusiť postupne do tých klubov.
Akože aj Toronto, aj Florida.
Toronto, neverím, že si videl Toronto. Aj Toronto chce ísť do
playoff. Toronto stráca 6 a Florida stráca 8. A tá matematika je... veľmi nepravdepodobná v prospech oboch tímov.
Ty naozaj dávaš na jednu úroveň Toronto a Floridu, no, a matematiku?
Ja to dávam na jednu úroveň...
Či nie historickú, ale...
No matematickú. Keď sa pozriem na body, no však, akože, pozri, predvádza Florida niečo lepšie ako Toronto v tejto sezóne? Ja tvrdím, že nie. Keď sa pozriem na hráčov, ktorí hrali z Floridy na turnaji, tak ja som nebol akože nejako úžasnutý z nich.
7 medailí, 7 medailí, Denis.
Ale dôležité, čo som chcel povedať, je, že ty nikdy nevieš, aký ten turnaj bude mať vplyv na ten tým. Pokiaľ si pamätáte na Four Nations Faceoff, tak Edmonton pred ním ťahal brutálnu šnúru, ja neviem koľkých víťazstiev, a vlastne hovorilo sa, že a pomôže to tomu Edmontonu, alebo naopak, že stratia to momentum. A opak bol pravdou, že napriek tomu, že McDavid vyhral ten turnaj s Kanadou, tak im to uškodilo a vlastne už také momentu nemali. A teraz, keď sa pozrieš na to, že vlastne všetkých týchto hráčov, ktorí teraz oslavujú vrátane Austina Matthewsa a Tkachukovcov, to bol celoživotný sen. Dokonca Hughes povedal, že nemohli spať s bratom, tak išiel za ním a pýtal sa, že tiež nemôžeš spať, a on, že hej, že snívam o tom, že dám rozhodujúci gól. Bol to ich sen.
Predĺžení.
A teraz si predstav, že ty zdoláš jeden
story pre media.
Pomyselný vrchol vo svojom živote, o ktorom si sníval celý život, a teraz oslavuješ, spadne z teba niečo, čo ťa celý život povedzme nejako, že ťažilo, alebo čo tam bolo, a ty teraz máš prísť do NHL a naskočiť do toho rovnakého tempa a znova ísť ako keby bojovať o ten Stanley Cup. Ja neviem, akože Áno, sú to profesionáli, ale ja neviem v tomto momente povedať, že aký to bude mať vplyv na aký tím.
Ja si myslím, že práve Florida, dobre, môže sa to stať, že nepostúpi. Bolo by to obrovské prekvapenie, ale že práve Florida bude šlapať. Lebo už nemôže sa pozerať ani doľava, ani doprava. Už si nemôže spraviť sériu nejakých prehier, lebo tým pádom už ju definitívne odpíšeme. A dávať ju do jedného vreca s Torontom. Dennis, však ako, buďme trošku súdni. Ako...
Ale pravda je, že Toronto má teraz o dva body viac ako Florida.
Má pravdu.
Matematickú.
Matematickú pravdu má.
OK, Dennis. Viete čo? Rozoberme si Toronto v Hero epizóde, v play-off. Keď je tu Dennis,
ja
a my môžeme to Toronto rozobrať na súčiastky, aj Matthews, lebo máme na teba viacero otázok, takých ešte poolimpijských, aj olympijských. Ale podľa mňa je úplne jedno, že koľko pil Matthew Tkachuk a či sa Jake Oettinger bude hlásiť na prvom zraze Dallasu. Podľa mňa je to teraz aj na tých hráčoch, ktorí sa pripravovali v Amerike a na tom celom týme, na manažmente, aké pripravuje výmeny. Jednoducho, tie týmy, ktoré preflákali tie dve tretiny sezóny, buď to môžu zabaliť, ako New Jersey, alebo, a my sme to spomínali v pondelok s Martinom, alebo sa pokúsia o zázrak, lebo aj Winnipeg, aj Devils hlásia, že urobia všetko preto, aby sa z tých sračiek ešte vyhrabali a postúpili do play-off.
Devils, čo majú ešte vlastne o 5 alebo neviem koľko bodov menej ako
ja tá to
Florida.
Poviem presne.
58 majú.
New Jersey Devils, máš to krásne zoradené matematicky, áno, 58 bodov,
tak.
11 bodov strácajú na wildcard v tejto chvíli.
A 20 bodov na Carolina.
Čo je to isté ako Calgary napríklad. Aj Calgary stráca 11 bodov inak, na wildcard.
Calgary je jediný tým, ktorý nemá z olympiády medailu. Žiadny hráč pospíšil. Žiadny hráč nemá medailu. Tak všetky týmy NHL majú aspoň jednu medailu z olympiády okrem Calgary.
Dve veci som chcel. Spomenul som ten bordel v Dallase, keď som videl tlačovú konferenciu trénera Dallasu, ktorý vôbec netušil, kedy sa Oettinger pripojí k tímu a že on je sám stratený v tom, že k tomu, kedy príde. Zranený Rantanen, hej? Do toho, že Oettinger, no my sme boli dohodnutí, že ten prvý zápas po tej olympijskej prestávke chytať nebude. Ale už konkrétna otázka, že kedy sa pripojí k týmu a ďalšie veci, že úplne, že šialený chaos, to si videl na tom trénerovi, že chaos.
Ale to viete, prečo bolo spôsobené? Vlastne, lebo boli obrovské snehové búrky na východnom pobreží, oni mali pristať a oslavovať v New Yorku. Tam boli pripravené oslavy. Z hodou okolností im tam napadlo 50 cm snehu a oni, aby nemuseli oslavovať v otvorenom autobuse v 50 cm snehoch, išli na Miami,
ale
tam pristali a tam
oslavovali. Ale to je fantastický príbeh. A ja som si myslel, že v tej Amerike to nie je ako na Slovensku. Teraz dajme bokom počasie. Ale to bolo cez kopírák, ako keď sme sa my stali majstrami sveta. Že áno, počnúť s tým, že letisko, spanila jazda, uzatvorené ulice, zablokovaná doprava, ľudia im mávali, otvorený autobus bez strechy, všetky tieto veci. Ale potom všetko to, čo som si myslel, že v americkej televízii asi ťažko môžu ukazovať, tak oni tam ukazujú ožratých, akože je namol. Jak delo je ten Tkachuk, ešte aj Hughes, čo som si myslel, že on pije len malinovku. Koľko on má rokov? Už môže? A
dobre. Nemôže, ale teraz, keď
úplne,
je...
Úplne, že ožratý.
Jasné, že môže.
V klube, to je ten klub, kde oslavovali aj Stanley Cup.
Florida.
11, alebo ako sa volá. A tam je, že vstupenka do toho klubu, som zistil, že stojí $600, len keď chceš vojsť dovnútra. Stojí $600, hej. To je jedno. A keď som videl tie závery natočené v tom klube, to je... To podľa mňa môžeš za zatvorenými dverami na vlastnej súkromnej party toto robiť.
A ja som to už videl. Volalo sa to Vo štvorici po opici.
Presne.
To bolo také, že keď chceš, že zábery, ale reálne, že z poriadného záťahu.
Ale to je to isté, čo bolo na Slovensku. Ciki, caki, ciki, cak. Všetko tam bolo.
Ale veď, pamätáte si, Pavlík by povedal, Nagano, keď bola oficiálna v priamom prenose tlačová konferencia a Ivan Hlinka a ostatní tam boli úplne namol? Úplne namol. Čiže tam je ale... tá citlivosť. Denis sa už prísne pozerá, lebo je zarytý abstinent, ale...
Proste... Ale nebol som vždy, Marek, ja presne neviem,
čo... Áno. No. Čiže rozumieš. Dotelky,
však to je šialené.
A čo môžeš povedať, že chlapi, vy ste ožratí, nebudete oslovať?
Ožratí národní hrdinovia.
A teraz tá otázka, že... Že teraz sa tie kluby pozerajú, vyhodnocujú
na
si tá NHL-ka, že či to teda je dobré, že tam posielajú tých hráčov alebo nie, tak vlastne každý tým má nejakú hviezdu zranenú, či už sa pozrieme na Dallas, Pittsburgh, alebo ja neviem, Marchanda.
LA.
No.
Máš bojovať teraz o play-off a majú sa ti vrátiť tie hviezdy a ty vidíš, ako deň predtým, než sa hrá zápas, je ešte niekde ožratý na Miami, kde Craig Berube...
Toto je taký úžasný príbeh.
Kde Craig Berube...
domov! Ale vidíš, Matthew je doma inak vlastne, však on sa môže ožrať.
Povie, že áno, ja počítam, že Austin Matthews zajtra nastúpi proti Tampa Bay. A ja neviem, že či Austin Matthews má niekde teraz telefón a keď to uvidí, tak si povie, že ja mám zajtra hrám.
Ja zajtra hrám. Zostatkový alkohol z neho bude cítiť do tretieho radu, ty vole.
No a počkaj, nebuďme takýto teraz akože upípavý.
A ešte jedna vec.
Uprostred sezóny?
Že do toho všetkého, čo som nevidel, že by hneď akože po olympiáde mali ísť do Bieleho domu a vlastne, lebo býva to väčšinou až po konci sezóny, vlastne keď sa vyhrá Stanley Cup. A teraz predstav si, a debatovali o tom v podcaste Kipper and Bourne, že v akej pozícii je ten Austin Matthews, že časť hráčov sa rozhodla tam neísť, lebo však kvôli Trumpovi, a teraz, že on je americký kapitán. A že keď tam pôjde, tak akože všetci mu budú hádzať do tváre, že podporil si Trumpa a budú ti tam dávať tie politické otázky. A keď tam nepôjde, tak polovica Ameriky zase bude taká, že ty ako kapitán si odmetol ísť akože do Bieleho domu. Hej, a v tom všetkom akože ešte oslaví a Washington a neviem čo, a ďalší deň máš ísť rád do tej Tampy.
A ako sa rozhodli tí hokejisti? Lebo hokejistky to vieme. Viete, ako hokejistky. Hokejistky odmietli pozvanie s tým, že sú zanepráznené. Že inak strašne sa mi to páči, ten moment, že odmietneš pozvanie prezidenta, ale nie preto, že je debil, ale že nemám čas. Veľmi sa ospravedlňujem. Sme také zanepráznené, že neprídeme. Akože diplomaticky to spravili, ale toto muselo toho pána, čo sa natiera kurkumou, proste zasiahnuť na tom najcitlivejšom mieste, že muselo strašne byť zranené jeho ego, že on pozval tie zlaté medailistky a oni sa ospravedlňujú, že sú zanepráznené a hokejisti čo? Že sú príliš ožratí?
No vieš? Nie, však, ale úplne v pohode by mohli povedať, že kľudne, že môžeme spáchať niečo po sezóne, vtedy už na to všetci zabudnú, nebude sa to riešiť. No. A my sa musíme čo najrychlejšie vrátiť do tých klubov.
Není tam čas, on dokonca mal teraz aj prejav nejaký dôležitý, čiže ani on nemal čas, čiže teraz podľa mňa v tom kalendári si nenašli termín a ten termín pokojne bude po sezóne a môže si to Matthew Tkachuk spojiť, keď tam príde s Floridou, nie? Že keď získa Stanley Cup Florida. Ale najprv musí postúpiť do play-off, tak potom Tkachuk zase môže rečniť v Bielom dome.
Celý čas smerujem debatu tam, aby som mohol v tejto chvíli povedať,
že
Florida, už som to odpískal raz, odpískavam to druhýkrát.
Ideš dať vyhlásenie?
Nie, ja už som to dal, keď si tu nebol.
Tam ti fanfary?
Tak ja som Pavlovi povedal, že zabudíme na Floridu v play-off, ja už som ju potopil a teraz to chcem povedať, že definitívne. Po tom, čo som videl v klube 11, Florida nemá šancu sa dostať do stanek.
Florida postúpi do play-off. Oba sú piva?
Nepostúpi.
Oba sú piva, už som ti uraz
jasné,
niesol.
Jasné,
piva.
Jasné.
OK, dohodnuté.
A počkaj, ty tvrdíš, že postúpi
Florida?
Ja som jednoznačne presvedčený, že ani New Jersey, ani Florida a už vôbec nie Winnipeg.
Dobre, OK. New Jersey a Winnipeg, tam by som s tebou asi aj súhlasil, respektíve úplne súhlasím, ale Florida postúpi do play-off. A ty ešte môžeš pridať nejakú stavku s Torontom, ale neviem, či sa má s tebou kto staviť.
Necítim sa na to, že by som vyhlasoval niečo o Toronte.
Keď už ani najzaritejší fanúšik Maple Leafs na svete, v Európe, nedokáže uveriť tomu, že... Prečo však iba 6 bodov? Denis, stoj si za svojím.
Ale Marek, ty si to sám povedal, že porovnávam tie dva týmy. No, keď sa na to pozrieš ako z kontextu celej sezóny a to, čo je vlastne na papieri, tak aj keby postúpili, je to úplne k ničomu. Je to... Však dobre, o tom sa budeme baviť v play-off. Ak by som mal dávať veľkou UB vyhlásenie, tak to smerujem radšej k Edmontonu, ale aj tam už som celkom akože trošku skeptický, ja čo vždy verím, tak tam vysvetli také problémy, že vlastne nemám už dôvod veriť tomu, že znova Edmonton postupí do play-off, to čo som hovoril na začiatku sezóny. Že postupí do finále, do finále, dokonca
konferencie. Lebo Edmonton v play-off bude...
Bude.
Ale tiež si nemyslím, že môže vyhrať.
Tri zásadné veci za mňa. Tá veľká chyba trade toho brankára a zbavenie sa Kulaka. ktorý bol za mňa akože dôležitou súčasťou tej obrany.
Dobre, že otváraš Kulaka, hneď keď dohovoríš,
ideme na to, už som videl, že prejdeš okuliare. No,
Skinner a Jarry sú pre mňa to isté s tým, že Jarry je viacej náchylný na zranenia.
Áno.
A vlastne tie dva katastrofálne podpisy, v podstate jeden mohol byť predvídaný, a to je Trent Frederick.
To je podľa mňa najhorší, veď to sa aj ukázalo v ten pomer cena za jeden bod, nie? Akože...
A vlastne potom je tam ten Mangiapane, ktorý, dobre, akože ja rozumiem tomu, že bola to stávka a mohlo sa stať aj to, že to úplne vypáli a z Mangiapaneho sa stane hráč, ktorý strelí 45 gólov v tejto sezóne. Bohužiaľ sa stal opak a teraz bude závisieť len od toho, čo sa stane na trade deadline, že či to dokážu vyriešiť, lebo nevyriešili ani tú obranu, ani to bránkovisko a nevyriešili vlastne ani tých útočníkov, ktorí mali dopĺňať tú hĺbku. Čiže keď to porovnám s tým tímom, ktorý bol vo finále minulý rok, tak ten Edmonton je slabší za mňa. Je to proste horšie. Napriek tomu, že sa tam vrátil ten Hyman, tak stratil nejaké tie časti a ja si myslím, že ani Leon, ani McDavid nie sú momentálne tak úžasne naladení, že potom, aké
výkon... Aj keby boli, s dvomi hráčmi nevyhráš Stanley Cup, takže... A tam nie je otázka, či Edmonton postupí do play-off, či prejde prvé kolo. To sú také akože nedôležité súčasti toho, čo oni očakávajú. Očakávajú Stanley Cup. McDavid očakáva Stanley Cup. Musia mu postaviť mužstvo.
A nič sa nestalo? Nič zásadné?
Ale trade deadline to vyrieši, podľa mňa.
Čiže oni sú schopní podľa teba ešte vymeniť brankára?
Všetko sú schopní urobiť.
Sú, ale
musia.
Ale ja už neverím tomu manažmentu, že ani náhodou.
Okay.
Že ten manažment ukázal za tie posledné roky, napriek tomu, že tam boli nejaké zmeny, že nie sú jednoducho schopní reagovať na tie potreby toho tímu.
OK, ale výsledky hovoria v ich prospech. 2 roky za sebou vo finále, ako všetci vnímame tie nedostatky. My sme boli tí, ktorí sme neverili, ty si im vždy veril, Denis, a tie sezóny boli potom zaujímavé, lebo my sme ich odpisovali, ty si ich posielal do finále a mal si v konečnom dôsledku ty pravdu. A aj manažment, ktorý môže povedať, halo, akože čo, aká kritika, keď sme boli dvakrát vo finále, a musia veriť v to, že sa stane nejaký zázrak a že tomu McDavidovi v rámci trade deadline niekoho privezú. Na čele s brankárom, čo by bol bizár a čo by bolo dosť zosmiešnenie toho Jarryho,
ja ti hovorím,
ktorého
že
tam dobre poznajú.
Ale to už majú na saláme, lebo hodinky tikajú. Ja si
bol
stále
zranený,
myslím,
čísla nepresvedčili, Jarry bude asi na odpis.
Príde tam Binnington. Ja ti hovorím, že tam príde Binnington.
A bodaj by, lebo už keby sa toto stalo štvrtýkrát, akože v priebehu 3 rokov, lebo brat mi písal potom v finále, že kedy si myslíš, že McDavid spácha sebevraždu, lebo 2 prehraté finále a prehratá vlastne prehratý zápas o zlatú medailu, hej. A teraz si predstavte to, že by to opäť padlo niekde vo finále, už tretie finále po sebe prehraté.
Ale prestaň, nejakom... aké finále, o čom to rozprávaš? O čom to rozprávaš?
Poďme k tomu Kulakovi. Chlapci,
Brad Kulak, to je neuveriteľná vec.
Dnes ráno zbadal.
Ja už včera večer.
Som si pretrel oči, ja si hovorím, niečo nie je v poriadku. Akože toto je nečakané, toto je veľmi, veľmi nepochopiteľné. Vy rozumiete tomu, čo sa stalo?
Nie. Ja vyslovene poviem, že nie, a možno nám to Denis vysvetlí, lebo Kulaka už spomínal, trošku si ho zastával aj v minulosti, keď ja som ho kritizoval. Viem, že nám prišli vtedy potom aj také vaše reakcie, že čo to ten Marek trepe, však Kulak sa strašne zlepšil, je to jeden super obranca. Pre mňa to nikdy nebol obranca, ktorý by mieril vyššie ako na post 6-7 v tom týme.
Tretia obrana dvojica maximálne.
Ale to Colorado deklarovalo, že oni chceli posilniť tretiu obrannú dvojicu Kulakom. Ale pýtam sa, za akú cenu? Veď to je proste šialené.
No, oni museli niečo urobiť. Denis sa nadýchol, som zvedavý, čo povie. Ale ak naozaj ešte k tomu pribalili aj druhé kolo draftu...
Nepovedali sme, že za koho? Za Sama Girarda. Sam Girard a druhé kolo.
Áno. Už od rána tým žijem, takže...
Sam Girard.
Áno. Sam Girard sa sťahuje do Pittsburghu. Spolu s ním druhé kolo draftu. Toto je pre mňa absolútne nevysvetliteľné.
Čiže vlastne ten Pittsburgh sa spieral, že...
Že nechcel tú výmenu.
Že Girarda...
To je máličko.
To je máličko, ešte nejaký talent a prvé alebo druhé kolo. Okej.
A rozumiem tomu, že oni potrebujú aktivovať Logana O'Connora z listiny dlhodobo zranených hráčov. Hráča tretieho útoku. Kámo, tretie útoku a oni obetujú Girarda, ktorý tam je 9 sezón, ktorému nedali v tejto sezóne poriadne priestor na presilovke. Má zlú sezónu. Ale koľko hrá? 17-18 minút za zápas, nepozrie sa na presilovku a oni urobili tú obranu pomalšou vďaka tomu.
Ale urobili tú obranu viac defenzívnou. Pretože najväčšia nevýhoda, alebo teda najväčšia slabina obrany Coloreda a tým pádom aj obrany Kanady, bolo, že ona je fantastický, čo sa týka ofenzívy. Fantastická, čo sa týka ofenzívy, ale je málo defenzívna.
No prečo? Lebo polovicu zápasu hrali Makar s Tavesom.
Makar, Taves.
A preto robili chyby.
Burns, Manson a Malinsky, Girard, hej? A teraz mi povedz, kde tam máš vyslovene dedikovaného, defenzívneho, tvrdého obrancu?
Ale je to Brett Kulek. Marek, je defenzívny, Marek, ale je to tak strašne vytúžený obranca, za ktorého obetuješ Girarda a druhé kolo?
Z pohľadu Coloreda, čo sa asi mohlo udiať? Vieme kontext toho, ako oni obchodujú s hráčmi, nebali sa zbaviť ani toho Rantanena. Je jasné, Girard bol v tom programe, ja neviem, jak sa to volá?
Asistenčnom.
V asistenčnom programe, čiže asi tam niečo nie je v poriadku.
Toto je jediné vysvetlenie.
Nemá dobrú sezónu, povedali si, asi sa toho sema musíme zbaviť, lebo nevidia tam asi jasnú budúcnosť. Má posledný rok zmluvy, hej, tej 5-ročnej, či koľko on mal podpísanú. A povedali si,
neplánujeme ho predložiť.
Chceli by sme čisto defenzívne obranu, potrebujeme zabetónovať tú obranu viacej dozadu a máme tu k dispozícii obrancu, ktorý bol, on bol dvakrát, nie, tuším, hej, vo finále. Má skúsenosti, zlepšuje sa, je tvrdý. Prečo to neurobíme? Prišiel za Kálom Dubasom a Kál Dubas je v tomto dobrý. Ja povedal, že no pokiaľ vy sa chcete zbaviť Sema Girarda a ja vám mám dať Kulaka, ktorého som teraz získal, tak mi k tomu prihodte ešte druhé kolo. A oni Cím, povedali, dobre.
A nebolo to opačne, že prišiel Dubas, že dám vám Kulaka a chcem zaň ho Makara s Tavesom. Girard dal druhé kolo. Pre mňa Brett Kulek nie je ten obranca, ktorého by som chcel získať a obetovať za ňoho také niečo, ako je Girard za druhé kolo.
Ja som šokovaný.
A ja.
Z toho, že ho takto pustili a ešte k nemu museli pribaliť druhé kolo.
Ako to, čo povedal Denis, má logiku a asi to tak, akože, dobre si to vysvetlil podľa mňa Denis, ale napriek tomu proste, keď si to uvedomím v kontexte toho, že takto sa podobne ľahko zbavili Bajrama, teraz Girarda, vieš čo, ono je to obeť za to, že máš jednu elitnú obrannú dvojicu, ktorú chceš vyťažovať na maximum a potom na oslabenie a tam dať nejakých kulakov. Vieš,
no dobré, že... ale je náhoda, že sa to stalo bezprostredne po olympiáde, po tom, čo Taves s Makarom...
Nehrali dobre?
To som nechcel povedať, ale...
No táto dvojica ich v podstate stála ten zápas, keď to povieme hnusne, hej?
To je tak, keď nasadzuješ stále tých istých a dávaš im príliš veľký priestor.
Kde videli, že aj taká elitná obranná dvojica to olympijské zlato proste nevyhrá? A či to nebola posledná kvapka, že sa pozreli na tú obranu a si povedali, musíme s tým niečo urobiť?
Posledná kvapka, keď Boldy cez nich prešprintoval a dal vo finále gól?
Napríklad. Napríklad, a keď si uvedomíš, že tá obrana je síce rýchla, síce veľmi ofenzívna, tak ako hovorí Denis, chýbajú tam typy, ktoré sú drevorubacké a defenzívne. A povieš
si... Brett Kulek.
Dobre, ale máš tam Bretta Barnesa, máš tam Josha Mansona. Nie je to úplne to, čo asi potrebuješ na to víťazstvo v Stanley Cup, to, o čom hovoril Denis, ale na druhej strane ten Girard takto To mi vyrazilo dých.
Ja som pozeral len zo zaujímavosti. Vždy, keď sa tradujú hráči, tak je taká stránka, ktorá robí, že Deep Analytics, ktorá vychádza z nejakých proste dát, ktoré nemá k dispozícii verejnosť. A je tam, že faktor, ktorý sa volá, že VAR, hej, dvojité VAR, a to je percento toho, že ako svojim výkonom tento hráč prispieva k výsledkom toho mužstva. A v tomto prípade mal Brett Kulak vyšší ten VAR koeficient ako sám Girard. Mm. Hej? A je to možno aj preto, že sám Girard má túto sezónu oveľa slabšiu. Tak ako keď som pozeral z predchádzajúcich sezón, tak samozrejme, že má lepšie hodnotenie ako Kulak, ale v tejto sezóne to je bohužiaľ naopak a nemal dobré hodnotenie ani ofenzívne, ani defenzívne, ani na oslabovky, kde ten Kulak bol na oslabovky akože v podstate v elitných číslach.
Ja mám to pripojenie v play-off, keď Kulak bude stať Colorado nejaké víťazstvo. Akože myslím, že Kulák robí veľa chýb a že to je preceňovaný obranca.
Absolútne súhlasím s tebou, ale súhlasím s tým, čo povedal Denis, akože že má to logiku, že takto nejako možno uvažoval McFarland, ale pre mňa je jednak záhada to druhé kolo, ako sa to tam pri tom vyjednávaní, že či naozaj to Colorado, či ten Dubas je tak šikovný manažér, že naozaj povedal, že OK, cítil, že veľmi po ňom túžia, cítil, že oni ten McFarland mu vysvetlil, že potrebujú naozaj niekoho na oslabenie do tej tretej obrannej dvojici a on to skúsil a vyhral bingo. Videl som nejaké hodnotenia oboch tradeov. Pre Colorado tam bolo, myslím, že Bčko alebo B-, pre Pittsburgh A+, čo je absolútne súhlasím a my sme to tu už naznačili pred olympiádou, že my sme toho Dubasa ešte z čas Toronto vždy kritizovali. Vyslovene sme si z neho robili srandu, lebo však vlastne to Toronto, tie výsledky, nebolo prečo ho chváliť.
A prvé roky v Pittsburghu to aj tak vyzeralo, že to bude tak pokračovať.
Ale v tom Pittsburghu, čo teraz v poslednej čase robí, že je aktívny, že naozaj pri tom obmedzenom, lebo tam sú mantinely tri, hej? Jeden mantinel sa volá Crosby, druhý Malkin, tretí Letang. Že on naozaj sa snaží za pochodu.
A štvrtého sa zbavil. Jarryho.
že on robí a naozaj prebudováva ten tým za pochodu a ja musím povedať, že ako plieskam.
Poklona. To poklona. Nie je, že A+, to je AAA+, obchod, ktorý urobil. A teraz sa bavíme o tom, že niekde som videl, poznačil som si to sem úplne do rohu ľavého horného, že Pittsburgh má spomedzi všetkých tímov NHL v nasledujúcich 4 draftoch najväčší počet výberov v prvých 3 kolách. To je, že výklad mi na záchode, chápem kombinácia, no, ale to poukazuje to na to, že aj ten výber v 2. kole, ktorý muselo Colorado pribaliť k tomu Girardovi, je neuveriteľný úlovok a že Kyle Dubas nemyslí len tu a teraz, ale že nasledujúce 4 roky by to mohli byť super drafty pre ten Pittsburgh a pre fanúšikov Penguins. To sú fantastické správy. Nie ten Girard, ale to druhé kolo je fantastická správa. A keď si zoberieš, že čo sa Dubasovi podarilo, priviedol Činakova, ktorý nemal priestor v Kolumbuse a hrá mu momentálne veľmi efektívne v druhom útoku zobudený s Malkinom.
Mimochodom k tým výberom ti poviem, že keď Dubas prišiel do Pittsburghu, tak bol Pittsburgh v rozklade a tvrdilo sa, že nemá žiadnu budúcnosť, pretože oni tie výbery vtedy vyhadzovali jak nič. A on to dokázal opäť naakumulovať.
A v tejto sezóne sme videli, že dokázal, teda nie on, tréner, zakomponovať McGrortyho, Kindla, Avery Hayes naposledy, akože to sú hráči, ktorých dokonca môžu aj streliť na trade deadline, keby chceli vyriešiť prvého centra, neviem, Tročeka, alebo Eliasa Petersona by chceli na center prvého útoku, lebo ten Crosby, keďže nehral finále olympijského turnaja, tak to musí byť, že super vážne. Lebo
to som sa povedať, že všetko dobre v tom Pittsburghu, okrem Sidneyho Crosbyho.
Dobre, ale sústredíme sa na tie dobré ťahy Kyla Dubasa. Ano. On zranenie Sidneyho Crosbyho nemôže ovplyvniť. Môže to zachrániť na trade deadline, pretože, keď som to počítal, 20 miliónov pod platovým stropom, ak prirátam 8,7 milióna Sidneyho Crosbyho.
Ale nevieme, že ako dlho bude pauzovať. No,
nevieme.
A je to prúser, ak by pauzoval dlhšie.
Ale vieš si predstaviť, že aké zranenie to musí byť, ak nenastúpi do finále olympijského turnaja proti Spojeným štátom? To musí byť, že je super vážne. Tam som presvedčený, že všetci robili úplne, že všetko.
Ani v semifinále, ani vo finále.
To je šialené.
To bolo potom hite s Gudasom, nie?
Mhm. Ja som to nevidel. Ja vlastne sa neviem k tomu vyjadriť. Veľa som o tom čítal. Ja som ten zápas, alebo ten faul som nevidel. A neviem posúdiť. Ako videl som fotku, že má tak vykrivenú nohu. A to môže byť fakt nadlho.
Ja si lebo myslím, že to je niečo, dokonca sezóny.
Vieš, takéto niečo sme komentovali u iného hráča, ktorý nebol na olympiáde. U Bradena Pointa. Pamätáš si ten zákrok, keď sa mu vykrivila noha? A tiež nikto o tom nič nehovoril. Ale
zápas vlastne s Filadelfiou.
Áno. A on pauzuje koľko? Už je to vyše mesiaca.
Ale nastupí. Proti Torontu
som
čítal,
ale vyše mesiaca pauzoval a vynechal olympiádu. Čiže ak je to niečo podobné, že proste sa mu tam nejak, neviem, niečo zlomilo, tak to je minimálne mesiac.
Jo, ale aj s 11 miliónmi, ktoré v tejto chvíli aj s Crosbyho kontraktom pod platovým stropom majú, tak vieš niekoho priviesť na centra prvého útoku.
Ale Crosbyho nenahradíš.
Nenahradíš, ale či to bude Elias Pettersson alebo Vincent Trocheck, ak vieš pracovať s tým platovým stropom a môžeš, tak podľa mňa to sú alternatívy.
Niekoho z Toronta.
Možno ti stačí získať len viacej času, lebo vieš, keď celú tú dobu do toho finálového zápasu sa hovorilo, že nastúpi ten Sidney Crosby, to znamená, že snažili sa odaj dokopy, že to nemusí byť až také, že do konca sezóny.
Nemusí.
A pokiaľ aj do konca sezóny, tak a dostali by sa do play-off, tak samozrejme poznáme prípady Mark Stone, Kučerov a tak ďalej. Hej.
No dobre, ale nie je to, tak teraz už je to ťažšie urobiť, ale nie je to tak v play-off, že...
Ešte tam nie je Pittsburgh.
No dobre, ale... Predstav si, že by priviedli nejaké veľké meno, že Crosby je do konca základnej časti out.
Áno.
A dajú ho na LTIR, ale nie season ending LTIR, to znamená tak, že bude môcť playoff hrať. A ja si myslím, a opravte ma pokojne v komentoch, ak to tak nie je, ale ja si myslím, keď som to pozeral pred sezónou, že teraz je to urobené tak, že ty v playoff môžeš mať v podstate neobmedzený ten cap, môžeš tam mať hráčov aj za 200 miliónov, ale na ten konkrétny zápas ti môže nastúpiť len zostava, ktorá dohromady je pod platovým stropom. Ale možno sa mýlim, možno
neviem,
som zle pochopil.
Toto je príliš na mňa matematika a ja túto matematiku neovládam.
Čiže teraz v tejto chvíli chcem len dokončiť výpočet fantastických vecí, ktoré urobil Kyle Dubas, lebo on okradol to Colorado už od druhého obrancu. Čiže my sme tu hovorili v podcaste ešte pred tradeom Soloviova za Pustinena. Soloviov za Pustinena. Soloviov, ktorý je výborný obranca číslo 7-8, ktorého potrebuješ v rámci hĺbky a Colorado ho potreboval. Nechápem, prečo sa ho zbavili. Tak zbavili sa nielen Žirada, ale Soloviova. Obaja obrancovia sú v Pittsburghu. Pittsburgh má momentálne hĺbku v obrane veľmi dobrú, lebo aj ten St. Ivany a v podstate aj Ryan Graves, aj keď toho asi budú chcieť vymeniť, sú zranení. Ale tá hĺbka v obrane je s tým Soloviovom proste úplne super. A Colorado sa dostalo do situácie, že má síce Kulaka, ale nemá obrancu číslo 7. Že to je, že ja rozumiem tomu, že povedzme, by priviedli Kulaka.
Už ale ho priviedli.
Ale nie za obrancu. Chápeš, že toho Girarda, dobre, tak mu nejde, tak si ho nechám ako obrancu číslo 7. Ale samozrejme, že nemajú priestor pod platovým stropom a to je akože zase matematika. Ale som sklamaný z toho, ako Colorado darovalo v podstate dvoch obrancov Pittsburghu Penguins. To je neuveriteľné.
Ale tým, to je ďalšia vec, že určite ešte neskončili a tým, že poslali toho Sema Girarda a priviedli Kulaka, tak získali, pokiaľ správne počítam, okolo vyše 2 miliónov pod platovým stropom. Čiže,
to bol určite aj zámer a McFarland niečo tým sleduje. Súhlasím s Martinom, že vlastne darovali tých dvoch obrancov, ale podľa mňa je, že ten McFarland je trošku vizionár, lebo vezmime si, že čo urobil s brankármi. Že on dal šancu brankárom, ktorí boli inde nepotrební, nechcení doslova. Že Wedgwood bol väčšina dvojka. Dostal šancu, samozrejme boli tam aj okolnosti zranenia, tak Blackwood tiež často zranený, v New Jersey ho nechceli, potom bol tuším v San Jose a tak. A on na týchto dvoch brankároch postavil to, čo je absolútne základný pilier v tejto sezóne, že majú vynikajúcu brankársku dvojicu. Teraz priviedli Kulaka, neviem, či je to ten istý prípad ako Wedgwood, lebo ja tiež tomu Kulakovi moc neverím.
No privedú ešte jedného obrancu.
Ale evidentne je tam nejaký plán, ktorému on verí, že OK, toto nie je...
Ristolainena.
Ale Ristolainena teraz bude chcieť 30 tímov. Lebo podľa, chcel som sa k tomu dostať, že toto je podľa mňa, že jedno meno, že najžiadanejší hráč po olympiáde je podľa mňa Ristolainen.
Nerozumiem tomu, ale OK.
Hral výborný túr.
Nikdy som nebol jeho fanúšik.
Ja nemám
no potom zákroku na Pospíšila, ani ja nie som jeho fanúšik.
To je jedno, zákrok na Pospíšila bol škaredý.
Hral výborne. Takže podľa mňa bude tam nejaký plán v tom Colorade, už majú nejaký plán na to, že koho ešte získajú do obrany jedno meno. Hovorili sme, že budú chcieť získať komplet štvrtý útok na playoff. Čiže budú ešte veľmi aktívni, možno si teraz uvoľnil trošku ruky na tie ďalšie trady, ktoré McFarland chystá, ale neviem, či Kulak je to správne meno. Ja si myslím, že nie.
V histórii NHL ešte nebol generálny manažér, ktorému by vyšiel
všetko.
Každý risk.
S brankármi mu to vyšlo?
A čisto štatisticky, pokiaľ sa pozrieme na tie risky, čo urobil s tými brankármi, na ten risk, čo urobil s tým Rantanenom, čo vlastne
nebojí sa riskovať,
v podstate bolo, no. Že win, lose, win. Že win pre Colorado, lose pre Carolinu a win pre Dallas. Tak toto je opäť risk, ktorý on urobil. A môže sa pokojne stať, že o pár mesiacov si budeme hovoriť, že
Že geniálny ťah.
Že kokos ten, že ten Pittsburgh proste totálne vyhral ten trade, ten Kulak je tam stratený, ale môže sa stať opak. Že vlastne ten Sam Girard sa ukáže, že naozaj tam je nejaký problém a v tom Pittsburghu to jednoducho nefunguje a bude stále hľadať tie nové štarty, tak ako je to s hráčmi typu Line a podobne.
A vlastne ten Graves sa vôbec nechytil v tom Pittsburghu, ten tam úplne zmeral, keď si to zoberiete.
To je ich najhoršia zmluva. V podstate, neviem, koľko má, 4 alebo 5 miliónov.
Ale on išiel fatálne dole s hrou aj s bodmi a tak.
No dobre, ale Dubasovi vyšiel ten Waterspoon, ktorý prišiel z Bostonu a má životnú sezónu a to nehrá presilovky.
Brazo bol tiež super ťah.
Brazo, ďalší. Čiže Brazo bol super ťah. V tom výpočte toho pozitívneho a tak nenápadne pozitívneho, čo vlastne urobil Kyle Dubas za ten krátky čas, čo je v Pittsburghu, to je impozantné.
Aké vzťahy mal Dubas s Tavaresom? Vieš niečo o nejakých zákulisných takých ťahoch, že či teoreticky, a teraz akože úplne fantasmagoria, či by mohol Dubas namiesto Crosbyho priviesť Johna Tavaresa, ktorý je už podľa mňa dosť navyše v tom Toronte. Toronto nebude môcť postúpiť, Kyle Dubas zdvihne telefón a povie, Johnny, Pittsburgh?
To sa nikdy nestane. To potom, čo...
Prečo?
Aký kontrakt podpísal Tavares v Toronte, ho Toronto za prvé nikdy nepustí a za druhé aj Tavares by to bral ako zradu. Aj keď teda fanúšikovia Islanders by určite niečo také...
Tavares by to bral ako zradu.
Beriem to ako zradu a zdravím fanúšikov Islanders, idem do Toronta.
Dobre, ale tak vieš, aké boli typy, že za koľko on podpíše a nechal akože veľa miliónov na stole kvôli tomu, aby mohol ostať v Toronte. Ako... Však o tom sa budeme baviť v play-off časti, ale...
Na výpomoc do konca sezóny.
Ale Tavares, Matthews, Nylander sú mená proste, ktoré sa určite tradovať nebudú.
Dobre, lebo vieš, ja iba radím Tavaresovi, ak nás teraz počúva, že v tom Pittsburghu by si mohol na rozdiel od Toronta zahrať play-off. OK, uvidíme, a či to bude vôbec nutné, lebo nevieme nič, len špekulujeme, že ako je to naozaj so Sidney Crosbym.
Pozerám sa, že Pittsburgh je momentálne druhý v metropolitnej divízii z obrovským náskokom na New Jersey Devils, ale iba 4 body pred Columbusom a iba 5 bodov pred Washingtonom, čo nie sú slabé týmy. Takže Pittsburgh bude musieť zamakať v nasledujúcich týždňoch, aby si udržal pozíciu.
Podľa mňa všetci budú musieť zamakať a máme prirodzene, keď si spomenul Columbus. Ten, kto sa chce z týchto mužstiev, ako je Florida, ako je Toronto, Devils, aj samotný Columbus dostať do play-off, budú musieť hrať ako Columbus pred olympijskou prestávkou, keď s výnimkou jednej prehry všetko vyhrávali a napriek tomu to vlastne nemajú isté a nie sú na tých postupových priečkách. Myslím, že sú momentálne jedno miesto pod čiarou, ak sa nemýlim, Columbus.
Áno.
Že si zober, že oni vyhrali pod tým Rickom Bonesom okrem jednoho zápasu všetko.
A strácajú už iba 3 body na play-off.
OK, ale stále strácajú. Vieš, že ani to, keď máš takúto sériu, ti to ešte stále nestačí, aby si bol hore, lebo aj ostatní chcú ísť hore, aj ostatní hrajú dobre.
Najslabšia divízia je pacifická na západe, kde tam 6 tímov bez problémov, akože môže ešte, no 7 tímov, keď zoberieš, že teraz v tejto chvíli sú na postupových pozíciách Colorado, Minnesota, Dallas, úplne že suverénne v centrálnej divízii a Utah ako štvrtý s náskokom pred Nashvillem. A v pacifickej Vegas, Edmonton, Seattle. Okay.
Okay.
Ale v závese Anaheim, LA Kings a San Jose Sharks. Ja som, a to sú všetko akože malinké rozdiely, a hovorili sme tu, že LA, ja som sa mylne domnieval, že oni sú na postupovej pozícii a že sa tam tlačia Seattle, San Jose, Anaheim, a naopak to je, LA Kings sú mimo playoff momentálne.
Áno.
A budú mať čo robiť, aby sa na tú postupovú pozíciu dostali, strácajú v tejto chvíli 3 body a majú 12,6 milióna pod platovým stropom. Čiže dostatok peňazí na to, aby priviedli náhradu za Kevina Fialu. Hovorí sa o troch menách, o jednom najhlasnejšie a je to najhorší výber, ale bolo by to zaujímavé. Ten podľa mňa by viac sedel do Pittsburghu pri tej strategii Kyla Dubasa. Patrick Laine trénuje, vie, že pôjde preč, LA Kings a Ken Holland momentálne v tejto chvíli najväčší záujem o Patrika Laineho.
Ja tomu rozumiem, však oni potrebujú góly.
Ja už takto, že je vždy hráč, ktorý vymení niekoľko klubov, kde sa mu nedarí a hľadá stále nový štart. A
to bude Laineho osud podľa mňa celú kariéru.
A Dubois bol jeden z nich, hej? Ale Dubois si v tom treťom či štvrtom klube našiel nejakú pozíciu, pretože nebol 100% chyba v ňom, si myslím ja. Hej? Si myslím ja, že na 100% to nebolo len v ňom. Ale pri Lainem, keď už ideš, ja neviem, do štvrtého klubu a tým štvrtým klubom je Montreal, kde majú bohovskú trpezlivosť. Naozaj, že tam reštartoval povedzme svoju kariéru, dokonca aj ten Texier, hej. Slavkovský, ktorý
by... Špeciálne pri Texierovi tú trpezlivosť nepotrebovali, ten fungoval.
Nepotrebovali, určite,
ale pri Slavkovský... Danoltovi napríklad tú trpezlivosť majú stále.
Danolt, Slavkovský vlastne vo väčšine klubov, ako prvý, aj keď bol prvý výber, by išiel do tej AHL-ky. Mali tú trpezlivosť, ale ten Laine napriek tomu, že mu dali tú dôveru, proste to neukázal. Mal tam ten záblesk, ale tu je asi naozaj chyba v ňom. Niekde v kuloároch sa povráva, že je akože silný gamer, že teda rád hrá na počítači hry, že zanedbáva tréningy, že má komplikovanú povahu. A ono, keď sa pozriem akože na ten herný prejav, tak by to dávalo aj celkom zmysel. A ja neverím tomu, a ja viem, že LA dáva tieto šance, veď predsa dali aj tomu Dubois šancu a nevyšlo to, dali šancu aj tým rôznym obrancom a tiež to veľakrát nevyšlo. A ja si myslím, že aj keby tam ten Laine išiel, tak môžu tam byť nejaké záblesky, ale...
Ja by som bol celkom rád, keby Laine išiel do LA.
Pôjde. Podľa mňa pôjde, podľa mňa absolútne to do seba zapadá, pretože...
Chcel by som to vidieť s Kuzmenkom v jednom útoku.
Taký tu dvaja? Inak, vieš, lebo ten Laine, máš pravdu, nebude to úplne košer, navyše aj je ako zo skla, hej, že je stále zranený a to sú všetko dlhodobé zranenia. Ale aby sme boli objektívni, on tomu Montrealu tými gólmi minulý rok pomohol. Čiže on splnil tú svoju misiu v Montreale a túto sezónu je prakticky marot. No tak Montreal pri tej svojej konkurencii ho už nepotrebuje a nechce, lebo je drahý. Na rozdiel Texiera, ktorý pomer, cena, kvalita je super a zapadol. Ale Laine je drahý, chorý. OK, ďakujeme ti za tvoje služby. Minulý rok naozaj im tými gólmi v tej presilovke, on tam neomylne dával tie góly a pomohol tomu Montrealu práve v tom momente tej sezóny, keď Montreal potreboval zabojovať o play-off a potreboval tie góly. A presne v tejto pozícii je teraz LA. Že potrebuje zabojovať o play-off, potrebuje góly. A to je presne Laine. Oni ho... Boli by hlúpi, keby ho podpisovali dlhodobo.
Čiže lepšie ako Alex Tach a je lepšie ako Jordan Kyrou.
Samozrejme.
Podľa mňa horšie, ale reálnejšie.
Ale oni potrebujú teraz niekoho na ako keby jedno použitie. To znamená, že ak sa dohodneme, že iba teraz na výpomoc do konca sezóny a ty nám vybojujú play-off a potom sa môžeme baviť napríklad o zmluve, tak to je ten Laine.
Akože ja... Prečo na jednom použitie? Však
no lebo
chceš,
nechceš ho dlhodobo.
ale vieš, že to je krátkodobé premýšľanie, ktoré...
Teraz v tejto chvíli áno, hej.
Je z pohľadu LA chyba, lebo oni sa už 4 roky snažia vybudovať tým, ktorý by porazil aspoň ten Edmonton v play-off. A stále sa tam snažia dávať nejaké malé kusy, hľadajú to, čo sa darí tomu Coloradu, ten risk, ktorý sa vyplatí, a za mňa to nie je Laine. Za mňa ten risk by skôr bol ten Shane Wright z toho Seattlu, ktorý naozaj potrebuje odísť z toho týmu.
Aj odíde, aj je to zbytočné.
Laine je dosť veľký risk. Vermi.
Počujem ma. V LA sa akékoľvek strategické myslenie smerom do budúcnosti skončilo výmenami Drzyho a Villardyho. Tam som pochopil, že akokoľvek fandiť...
Za Dubuasa.
Akokoľvek fandiť LA, myslieť si, že budujeme nejaký tým a že to tam bude pekné a postupne...
Ty si to tam chvíľku videl ešte práve za tých čas.
Ja som sa zamiloval v istej chvíli do LA a tými tradami dvomi, s Winnipegom špeciálne a s Utahom, vtedy s Arizonou, ma úplne, že zarezali, presne ako hovoríš. A v tejto chvíli som pochopil, že LA je ten istý prípad ako New York Rangers. Proste to je, a Vegas. To je pre turistov tu a teraz. Zožeňme čo najväčšie hviezdy, nech ľudia chodia na hokej a samozrejme potrebujeme postúpiť do play-off, lebo tam akože zarobíme nejaké prašule. Tam nie je hokejový duch a hokejové srdce. Proste je to biznis.
Ani trpezlivosť na to budovať tam nejakú...
Absolutne.
Akože oni to
absolutne
vybudovali s Anžem Kopitárom, hej? Anže Kopitár ako srdciar a to ani sa nedalo poslať takého hráča preč, lebo ten im tam robil body, to bola značka, to bol proste... Ale...
Ešte pred ním Brown.
A Dustin Brown.
To bol srdce. A oni mali šťastie. No? Aj na Browna, aj na Kopitara mali šťastie. Ale to sú výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo, že to sú biznisy, že najtvrdšie biznisy vo veľkých metropolách, kde proste ide v prvom rade o peniaze a nie o dlhodobé strategické budovanie týmu.
Jednou vetou iba sa vrátim k tomu, čo si ty, Marek, spomínal s tou matematikou postupovou. Teraz, keď ste spomenuli, že to LA musí zamakať, že keď sa pozrieme na tú východnú konferenciu, tak možno, aby to bolo uchopiteľné, keď som spomínal tú matematiku, tak tým tímom, ako je Toronto, Ottawa, Philadelphia, Florida, zostáva dokonca v základnej časti nejakých
25
zápasov. Hej? Historicky okolo tých 90 bodov a vyššie ti stačí na postup do play-off. Čiže tieto týmy by z tých 25 zápasov museli vyhrať 15 až 18, v niektorom prípade až 20 zápasov.
Wow.
Čiže takáto matematika to je.
A to chce spraviť Winnipeg a New Jersey?
Áno.
No tak tam...
Lebo v Floride s tou silou sa dá veriť, hej? Že
dá sa, o tom uvažovať.
Tak. Ale v prípade Winnipegu a New Jersey, akože...
No way. Ako to... Winnipeg a New Jersey, zabudni, vo Winnipegu majú zraneného Niederreitera, Morrisseyho, Pionka, všetci sú week to week. Na Winnipeg normálne, že s Winnipegom nech nikto nepočíta, zabudnite na to.
Čo
Winnipeg
chudar Connor Hellebuyck, keď sa zblázni ako vo finále olympiády?
Inak minulý týždeň, alebo nie minulý týždeň, pondelok ste povedali dobrú vec, že keď sa pozrete na to, aké výkony tí brankári dosahujú na týchto veľkých podujatiach, že ako zle musí byť poskladaný ten tým. A teraz je otázka, že či je to skladbou toho týmu, alebo tým, že vlastne ten brankár, keď príde na také podujatie, že sa prepne na inú úroveň. No ale ne. Napríklad pri Hellebuyckovi vieme, že to tým nie je, pretože on bol v tom play-off s tým Winnipegom a dosahoval tam katastrofálne výsledky, pretože proste ten tým bol nedostatočný.
On nebol dobrý, ale ono to spolu súvisí.
Ale v tej istej sezóne vyhral Hart Trophy a bol suverene najlepší hráč ligy, vieš, takže to, že získal Vezinu a Hart, to nebola náhoda.
Aj Binnington, aj Hellebuyck, a ja si myslím, že aj Markström, o Sarosovi sa nebavme,
ano.
Potvrdili, ukázali, že to sú brankári, ktorí môžu vychytať Stanley Cup. Ide o to, čo je pred nimi, v akom klube sú a či tam veci fungujú alebo nefungujú. Samozrejme aj dostal. Dokázal, že to je brankár najbližšej budúcnosti, že to je absolútna elita NHL už teraz v tejto chvíli. Ale nechcem sa vrácať k olympijskému turnaju.
Ale toho Ristolainen by sme ešte mohli spomenúť.
No,
v súvislosti s olympiádou.
No počkaj, Ristolainen, ty hovoríš, ja súhlasím, že sa predal. Ale keď sa pozrieš na výkony Ristolainena, a je jedno, či zo začiatku kariéry, alebo potom neskôr, alebo potom po prestupe do Filadelfie, to bol zbytočný obranca. Pre mňa to bol vždy zbytočný obranca. A chcem vidieť, že tu sú nejakí fanúšikovia Buffalo, Filadelfie, ktorí sa ho budú zastávať. Dobre, mal dobrú olympiádu. Fakt sa predal. Všetci ho teraz chcú. Áno, vidím to. Aj Detroit ho chce.
A napriek tomu, že v Detroite nikdy Fínom pšenka nekvitla, okrem Philpoolu, tam proste, si Fín alebo Švéd? Fín. Nič. Takže bol by som prekvapený, keby išiel do Detroitu, pretože podľa mňa Ristolainena bude, že polovica tímov bude mať teraz záujem.
Som šokovaný.
Dlhodobo som, ako Buffalo má v mojom srdci miesto a vždy to tak bolo, hej.
Vy sa tu akože, ja nechám vás a chcete si tu trošku...
Zvyčajne
akože,
som v oslabení, nechaj ma.
Ale pohonkávať nad Buffalom, alebo čo?
Predsa, keď sa historicky pozrieš na to, akí hráči tam hrali, či to bol O'Reilly,
Miroslav Šatan, OK.
Da. Hej, a bol tam aj ten Rasmus Ristolainen a bolo to v tom období, kedy hrával Justin Hall v Toronte, kde ja som ho rovnako nenávidel, pretože to sú presne tí obrancovia, o ktorých sa hovorí, že big for nothing, hovorí Američania, že veľký k ničom, že máš obrovské telo, ale ty ho k ničomu nevyužívaš.
Pozor, Justin Hall bol asi najhorší obranca posledných 10 rokov v NHL a to hádam nebudeme porovnávať s Ristolainen.
Justina Halla Ristolainen. A možno sa zmenil, ja jeho hru teraz až tak nesledujem.
Na olympiáde hral výborne.
Ale za tie roky...
Marek, ale v NHL nikdy nebol, nebol super.
OK, ale bavme sa o tom, že sa predal.
Predal.
A že naozaj... A to je to, že ty potrebuješ mať obrancu, ktorý nebude mať, nebude chcieť zarábať 9-10 miliónov, hej, čiže nejdeme do tých vod Charlieho, McAvoya a týchto, že keby niekto chcel teraz Fabra, no si to rozmyslíš a povieš si, že no nie, lebo je drahý. Ale Ristolainen je niekde na tej úrovni, teraz myslím, že má okolo 5 miliónov, je tvrdý, potrebuješ takého tvrdého do druhej, tretej dvojice. Asi ochotný za ňu zaplatiť 5 miliónov.
Na olympiáde sme videli zavádzajúcu reklamu na Ristolainena.
Súhlasím.
Ristolainen hovorí, to, čo som predvedol na olympiáde, to je zavádzajúce. Ja tak dobre nehrám inak. Akože, ako,
som naklonený s tebou, súhlasím.
Som sa čudoval, keby ste ma chceli.
Ale na druhej strane, dobre pre Filadelfiu, ktorá teraz má všetky tromfy v rukáve, môže absolutne sa ho zbaviť a ešte za to dobre inkasovať.
Ježiš, tak som zvedavý, že kto príde za Ristolainena do Filadelfie, lebo mňa Ristolainen nezaujíma. Nech si ide kam chce. Mňa
svojho klubu.
Z pohľadu Philadelphia, ktorej fandím, teším sa a nemôžem sa dočkať trade deadline, lebo chcem okamžite nejaké veľké meno, ktoré Philae pomôže už v ďalšej sezóne do play-off.
Colorado možno preto získalo Kulaka, aby poslalo do Philadelphia Kulaka a získali
alebo možno budú mať obi dvoch.
Pozor, ale Colorado má veľa hráčov v treťom a štvrtom útoku, ktorí by sa mi vo Philadelphii páčili. Ja nečakám hviezdne meno. Ja chcem draftový výber do Philadelphie.
Chceš toho Ristolainera do Colorado,
čo? A chcem tam nejakého Rasa Coltona, alebo...
Rasa Coltona do Philadelphie?
Ivana.
Napríklad. No, alebo Gavina Brindleyho. Chápeš, chcel by som také, že tam sú...
Ty si už nejaký namusaný.
V tom Colorade sú tam
už
také...
Už
áno. Už sú tam veci, ktoré by som chcel z Colorada.
No pozor, akože ty chceš z jedného svojho obľúbeného klubu do svojho obľúbeného ďalšieho klubu, aby sa to tam akože teraz nejak premiešalo?
Áno.
Chceš oslabiť Colorado?
Áno. Chcem posilniť Philadelphia momentálne.
Pozor, my sme sa bavili o tom, že tretí, štvrtý útok nie je práve silná stránka Colorada a ty chceš oslabiť Rosa Coltona Colorado.
Tak, no dobré, ale niečo budú musieť obetovať za také skvelého obrancu.
Či ty už vymieňaš Ristolainera do Colorado? Práve sme to upiekli?
No, ja neviem. Asi prachy na ňo nebudú mať. Však ako vy hovoríte, že 2,5. No však potrebovali tých 5 miliónov Girarda na to, aby Logan O'Connor mohol naskočiť. A vychádzam z toho, že ktorý do tretieho útoku 2,5 tuším. Preto vychádza, že 2,5 majú pod platovým stropom cca. A možno viac. Ja som našiel, že 7,4, ale to je cestná informácia. Podľa mňa na cap wages som našiel, že Colorado 7,4. Ale neviem, s čím to súvisí. Bez ohľadu na to, Colorado neskončilo, tak ako povedal Denis, že to bol len prvý krok.
Určite.
Majú 6 obrancov, musia priviesť nejakou obrancu, Ristolainen sa im bude páčiť.
Viem! 7 obranca do Colorado? Patrick Koch. Nie je Patrick Koch dobrý 7. obranca. Povedz mi, že nie je Patrick Koch dobrý. Ja viem, je to chimera, čiže, teraz čiže, moja, ale...
Čiže Patrick Koch privezie Stanley Cup?
To nehovorím, ale hľadaš 7. obrancu. A ak Patrick Koch sa bavíme, že môže byť ešte obranca NHL a hľadaš 7. obrancu, tak ti ponúkam Patrika Kocha, ktorého síce nevlastním,
ale... To by znamenalo, že Colorado vyhrá Stanley Cup, čo nie je reálne, takže...
Tak minimálne Tampa je proti.
Ja by som Patrika Kocha ako 7. obrancu chcel do svojho týmu. Dobre, čo by sme si dali dnes do Hero Hero? Ja navrhujem, okrem toho Toronta, ktoré rozoberieme na súčiastky, alebo my máme veľa otázok v súvislosti s Matthewsom, tak by sme si tam mohli ešte, viete čo, na čo posvietiť, že teraz bude taký veľký trh v St. Louis a tam sa teraz akože posadí ten ešte Doug Armstrong. A ešte so Stanom budúcim a teraz tam si dajú také tabulky, že Binnington, Kairu, Thomas, vieš, budú také tri rady takých zástupcov, záujemcov a že to by sme si mohli tak ešte rozobrať v Hero Hero epizóde, v play-off epizóde, že kto by, lebo predpokladám, že všetci traja sú teraz na predaj.
To všetko už je dohodnuté.
Mám pripravený trade board, kde sú vlastne najväčší horúci kandidáti na toto trade deadline a môžeme si prejsť niektoré mená.
A máš tam Blakea Colemana? Pretože ja som bol presvedčený o tom, že Blake Coleman nikam nepôjde. Pre mňa je Blake Coleman v Calgary perfektný mentor mladých hráčov. Presne to stelesnenie toho srdca, oduševnenia pre ten tým.
Ale čo ťa nemá? Absolutne. Prosím ťa, Blake Coleman je výborne obchodovateľný hráč, ano, takže pôjde.
Ale Calgary mu sadlo a oni potrebujú skúsených hráčov do toho týmu plného mladých hokejistov v najbližších rokoch.
Ale presne Colemana budú chcieť kluby a Calgary neodolá, pretože za to niekoho môže získať.
A Coleman niekam pôjde, tak to je Tampa.
Ja to hovorím od začiatku. Coleman pôjde do Tampy. Coleman sa vráti do Tampy, on má takú rodinku, detičky, v Tampe mu bolo dobre, tam mal úspech. Coleman pôjde do Tampy.
Coleman pôjde do Dallasu.
Dobre? Nebudeme sa stavovať, lebo už Bavsu píva mi dlžíš.
Neviem.
Takmer isto.
Ja si myslím, že do Dallasu, lebo niečo musí aj rodina povedať a čítal som, že má rodinu z Dallasu.
Nie, do Dallasu pôjde Kadri.
Fakt.
Kádry sklamem, do domasu. Sklamem ťa. Áno.
Dobre, nechajme si to do epizódy na Hero Hero, ale keď si spomínal St. Louis, tak dobrá správa pre nás, fanúšikov St. Louis a aj pre Dalibora Dvorského je, že Dylan Holloway sa vracia a nastúpi v najbližšom zápase. A z toho sa fakt teším.
Tešíme sa na Hero Hero epizódu, takže pokojne posielajte komenty pod túto epizódu.
Ale táto je na YouTube, ja si povedal, že máme vypnuté
máme, komenty. A nevieme prečo.
Ja netuším prečo.
Viete nám povedať, milí poslucháči, prečo sme v predchádzajúcej epizóde? My nevieme prečo, ale nedalo sa tam prispievať.
Lebo my sme ich nevypli, musím to sa opýtať.
Musíme to zistiť, lebo viacerí ste nám napísali aj na Hero Hero, na náš profil, že komentujem tu, pretože pod tou epizódou na YouTube sa nedá. Nevieme. Nevieme, čo sa stalo.
Lebo Kiko je chorý.
A to bude problém, že Kiko je chorý.
Laci to vešal, tak sa musím spýtať, že v čom je problém.
Ospravedlňujeme sa a nevieme.
Dá sa pri zverejňovaní dá zakliknúť, že vypnúť.
Ale omylom.
No asi
jedne
je.
Jedne omylom. Prečo
je.
By sme to...
Lebo defaultne je to nastavené,
my sa tešíme
komentovať
na tie komenty, lebo však no. Vy máte fantastické komenty. Dokonca vo veľa veciach nás opravujete a to sme radi, keď povieme nejakú blbosť, alebo keď máte lepšie informácie. Čiže viete čo? Ak náhodou sa nebude dať komentovať, tak si zaplaťte 5 eur na Hero Hero, môžete, nemusíte, ale môžete, to je dobrovoľné, na náš profil a tam môžete komentovať nie len to, čo odznie v tejto epizóde na YouTube, ale aj v tej epizóde špeciálnej, ktorú teraz ideme nahrávať a v ktorej sa budeme venovať špeciálne Torontu a St. Louis aj s Denisom.
A tradeboardu.
Tradeboardu.
Máme tu veľké mená a sme zvedaví, že kam pôjdu, pretože trade deadline, uzavierka prestupov, je už na budúci týždeň, 6. marca.
A 7. marca budú Bastardi na pozeračke v Košiciach.
Presne tak.
Takže tam sa na vás tešíme, ďakujeme Fortune a choďte aj na Hero Hero, kde si budete môcť vypočuť zaujímavú epizódu. Čo?
Počkaj.
Počkaj, čo? Peniaze? Tikety?
Ja, že či môžem oficiálne v tejto chvíli tiket, ktorý som mal celý čas vo vrecku týchto rifiel a pozri sa, jak vybledol.
Chlapi, ja sa idem vyšťať.
Dobre. A dúfam, že nevybledol aj ten čiarový kód, lebo potom... Sú v tom peniaze?
Nie, nie sú. Lebo, ale vieš, čo to bol za tiket?
Nie.
To bolo, že Švédsko, víťaz, celkový víťaz muži olympijský turnaj kurz 7.
Tak si to vrať do tých rifiel, pokojne to môžeš aj vyžehliť s tým.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby kde neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.